Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліменен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан жүнгінің құдіреттенуі орнықтылық барысында ілгерілеуінен белгілі. Ливан-Израилия шекара қорғанысы әуе шабуылынан сақтану үңгіріндегі бей сабағы. Франция орта бастауыш мектеп сабақханалары мемлекет туын іліп балалардың мемлекет танымын күшейтті. Ресей ТАСС агенттігінің бірінші орынбасары бастығы Гусман: «Біздің қарым-қатынасымыз достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланысты еді» деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1522 жылы 9 айдың 6-шы күні португалиялық теңізші Магеллан дүниені 3 жыл айналғаннан кейін өзінің жолға шыққан портына қайтып келді. Бұл жолғы теңіз сапары арқылы жер шарының домалақ екендігі дәлелденіп, ғылым техниканың дамуында маңызды мәнге ие болды. Магеллан 1480 жылы Португалияның солтүстігіндегі Күйреген отбасында дүниеге келген. 1937 жылы 9 айдың 6-шы күні Шәнши Гансу Ниңша шекара районы үкіметі Янанда құрылды. Шәнши Гансу Ниңша шекара районы Жұңғу коммунистік партиясының еліміз халқына басшылық етіп, жапон шапқыншыларына қарсы тұру орталығына айналып, еліміздің жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың жеңісіне қол жеткізуде зор үлес қосты. 1978 жылы 9 айдың 6-шы күні АқШ, Израилия және Египет АқШ-тағы Давид лагерінде орта шығыс мәселесі жөнінде үш жақ талқысын өткізді. 12 күн талқы өткізу арқылы ақыры Давид лагері келісімін жасады. Бұл келісім орта шығыстың дамуында маңызды рол атқарды. 1989 жылы 9 айдың 6-шы күні Жұңхуа Халық Республикасының азаматтық куәлік тарату белгілемесі жарияланды. 2000 жылы 9 айдың 6-шы күні Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының 1000 жылдық даму нысанасы жөніндегі басшылар мәжілісі Нью-Йорктағы Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының бас штабында басталды. Кеңеске 160 неше мемлекеттің ел басшылары мен үкімет басшылары қатынасты. 3 күнге жалғасқан кеңесте ел басшылары мен үкімет басшылары 21-ші ғасырдағы Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының ролы деген тақырып белгілеп, жаңа ғасырда дүние жүзінің бейбітшілігін қорғау, дамуды жебеу, халықаралық саяси шаруашылық жаңа тәртіп орнату және Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының ролы жөнінде өзара пікір ауыстырды. Еліміздің сол кездегі мемлекет төрағасы Чаң Зымин кеңеске қатынасып сөз сөйледі. 2010 жылы 9 айдың 6-шы күні Шинжин экономикалық ерекше район құрылғандығының 30 жылдығы атап өтілген. Экономикалы ерекше район құру, партия мен үкіметтің еліміздің реформа есік ашу және социалистік осамандандыру құрылысын ілгерілетудегі маңызды саясаты. Елімізде қазір Шинжин, Джухай, Шанту, Шямін, Хайнан қатарлы экономикалық ашық райондар бар.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған кенелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді жүнгінің құдіреттенуі орнықтылық барысында ілгерілеуінен белгілі деген мазмұнмен танысыңыздар. Бір мезеттен бері АқШ-тағы кейбір адамдар жүнгі АқШ экономика сауда қақтығысының жүнгі экономикасына жасайтын ықпалын ауық-ауық әсірелеп отырғанымен, жүнгі экономикасының түрлі тұрақсыздықтарға төтеп бере алатындығын, экономика сауда қақтығысы жүнгінің даму аяғалысын бөгей алмайтындығын факт тағы бір рет дәлелдеді. Тиімсіз жағдайда да орнықтылық барысында ілгерілеген жүнгі экономикасы дүниежүзіне жүнгінің қауіп-қатер мен сын-сайыстарға төтеп беру қуатын және жігерін барынша паш етті. Жүнгінің құдіреттенуі орнықтылық барысындағы жеткілікті төзімділіктің арқасы. Сыртқы орта күрделі ауыр болғанымен жүнгінің ішкі өндіріс жалпы өнім құны биыл алдыңғы жарым жылда былтыр ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, орта жоғары арту қарқынын үздіксіз сақтап, дүниежүзі экономикасының арту қарқыны баяулаған жағдайда да айтарлықтай ілгерілді. Экономистер арт-артынан мынаны атап көрсетті. Жүнгі экономикасын байқау үшін арту мөлшерін жүнгі экономикасының орасан зор көлемі және ықпалымен ұштастырып талдау жасауға тура келеді. 1 миллиард 400 миллионға жуық жан саны бар ірі базары, 900 миллион еңбек күш, 400 миллионнан астам орташа кірістегі қауым, жоғары мағлұматты және кәсіптік өнері бар 170 миллион дарынды байлығы жүнгі экономикасын күшті ішкі қозғаушы күшке бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылататын кең өріске етті. Экономика сауда қақтығысының соққысына төтеп беруге шарт жағдайы бар, қуаты да қаптал жетеді. Жүнгоның құдіреттенуі ілгерлеудің жоғары сапалылығында. Электронды сауда финанс қылым техникасынан жасанды зерде және тіршілік қылымы саласына дейін Жүнгоның өз жеріндегі жаңалық ашу белгілерін кез келген жерден көруге болады. Осыны байқаған АқШ Йейл университетінің жоғары дәрежелі зерттермені Стивен Роч қалыптан тыс деген бір ауыз сөзбен жүнгі экономикасының бұрылыс жасап даму барысын бейнеледі. Қамдау құрылымдық реформасының тыңғылықты ілгерілеп, жаңа көне қозғаушы күштердің жедел ауысуы жүнгі экономикасының өміршеңдік күшін тасқындатты. Санды мәліметте көрсетілуінше 2018 жылы жүнгі экономикасының дамуындағы жаңа қозғаушы күш көрсеткіші алдыңғы жылдағыдан 28.7%, жаңалық ашу арқылы қозғаушылық ету көрсеткіші 21.8% артқан. Жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны алдыңғы жылдағыдан 11.7% артып, өнеркәсіптің жоғары деңгейге көтерілу қадамы көрнекті тездеді. Кәсіп тізбегінің төзімділігін арттырып, деңгейін жоғарылатуда жүнгоның көмескі күші орасан зор. Испанияның жүнгі мәселесі маманы Хулио Риостың атап көрсеткеніндей, жүнгоның экономикасына түскен қысым құрылымдық бұрылыс сияқты салаларда қозғаушы күшке айналып, ішкі сұраным мен жаңалық ашу факторы барынша көрнектіленді. Жүнгоның бастан аяқ өз ісін ойдағыдай істеуге табанды болуы қиындыққа қарсы ұмтылып қауіп-қатерді орайға айналдырудың тетігі. Ел сыртында көрнекті түрде көбейген қауіп-қатер мен сын сайыстар алдында жүнгі макролық саясатты периодқа қарсы теңшеуді уағында лайықты атқарып, белсенді қазына саясаты мен орнықты ақша саясатын үздіксіз атқарып, қамдау құрылымдық реформасы мен алтын орнықтыру қызметін орнықты ілгерілетіп, сыртқы ықпалға белсенді әрі өнімді төтеп берді. Бірқадыр келелі шаралар 8-ші айдан бері іркес-тіркес ортаға қойылды. Тұтыну межелі мерзімін орнықтыратын, тұтыну сенімін серпілтетін 20 түрлі саясаттық шара шығарылды. 6 еркін сауда сынағы районы жаңадан құрылып, өңірлік экономиканың жаңа дамуы орналасып, капитал базары реформасы онан ары тереңдеді. Германияның толғақты түйін апталық журналында таяуда жарияланған мақалада былай делінді. Батыс елдерінің көптеген оқымыстысы жүнгоның экономиканы орнықтыру жағында батыс елдеріне қарағанда тәсілі әлдеқайда көп екенін мойындамаса болмайтын болды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Ливан, Израиль шекара қорғаныс әуе шабуылынан сақтану өңіріндегі би сабағы деген тақырыптағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар. Шағын би жаттығу бөлмесінде 10 жастағы израилиялық өспірім қыз Лиур Базил бір музыкаға би билеп, би ырғағының түрлі әрекеттерін істеумен жан таласуда. Израилияның солтүстігіндегі Ирен Кюбизға орналасқан бұл би жаттығу бөлмесі қарамаққа қарапайым болғанымен, бірақ ол жер астының терең түкпіріне орналасқан. Сондай-ақ Гибестің тұрмысында тағы бір өзгеше рол атқарған әуе шабуылынан сақтану өңгірі. Ирен Кюбиздің солтүстігінде небары 2 километр аралықта Израилия мен Ливан шекарасы жатыр. Ұзақ уақыттан бері Израилия Ливандағы Тәңір партиясын үлкен қауіпсіздік қатері деп қарап келгендіктен, екі ел шекарасы кейде шиеленісті. Бұл кибис халқының қалыпты тұрмысына азды көпті ықпал жасады. 9-шы айдың 1-ші күні Израилия мемлекет қорғаныс армиясы мен Ливан Тәңір партиясы арасында соғыс туылған кезде, дәл осы би жаттығу бөлмесіндегі әуе шабуылынан қорғану үңгірі Берони Кибозда тұрмыс кешіріп жатқан көптеген адамның жанын сақтап қалды. Лиур Пазелдің шешесі Ефрат Пазел сол кезді еске алып былай деді. Іс жүзінде сол күні түстен бұрын бұл арада балет би сабағы бар еді. Алайда таңертең орнымыздан тұрысымызбен би сабағы тоқтатылды. Қақтығыс туылуы мүмкін деген ұқтыруды тапсырып алдық. Солтүстіктегі шекара районда 30 неше жыл тұрмыс кешірген Ефрат дайым зеңбіректің дауысын естіп отырады. Ол кезде жақын маңда тұратын адамдар үнемі әуе шабуылынан қорғану үңгірінде тұратын деді ол еске алып. Алайда Ефрат күні бүгінге дейін Беренковиздің әуе шабуылынан қорғану үңгіріне келіп тұрады. 9-шы айдың 3-шы күні Израиль-Ливан шекарасындағы қақтығыс туылғанына 2 күн уақыт болды. Екі жақ әлі де ерекше сақтықты сақтап, шекарадағы егіс атыздарында өртеніп жатқан қалдықтар анық көрініп тұрса да, Бринковиздің бұрынғы тыныштығы қалпына келді. Итін жетектеген қария көгалдағы орындық та жайып рақат демалып отыр. Жүктелген шағын көліктер арлы-берлі қайшалысады. Ол балалар өлесе бетке мініп, бірін-бірі қуалап мәз-майрам асыр салуда. Деурмен достар жөнінен алғанда тоқтап қалған бей сабағы осы күні басталды. Әуе шабуылынан қорғану үңгірі бос тұрған кезде біздің бес сабаққанамыз болды. Қазір 13 бала осы арада балет биімен, сиха биін үйренуде деді 10 жылдық би оқыту тәжірибесі бар оқытушы Нисан Арзаман. Музыка әуеніне биге басқан балалардың жүзінен қуаныш лебеседі. Лиордың қарауынша би үйренген 2 жылдан бері аптасына 4 реткі би сабағы оның ең көңілді сәтіне айналған. Ол Кибрусда би үйрену негізін жақсы қалап алған. Кейін Холливудқа барып билеуді аңсауда. Әуе шабуылынан қорғану үңгірінің іші сыртындағы там қабырғасында балалардың үйренуде алға басқан суреті естелікке алынған. Балалар көптеген жарыстар мен ойындарға қатынасты. Осының алдында ғана бір бастауыш мектептің оқу бітіру салтындағы мәлімет беру концертіне қатынасып, аңысы өте тамаша болды, деді Нисан. Әрреткі жарыстар мен ойындарда сахнаның астында отырып, Леордың билегенін тамашалап оған шабыт беріп отырамын, деді Ефрат. Қабырғадағы бір парша сурет оған өте таныс. Қараңыз, сол жақтағы екіншісі Леор, деді ол мақтана көрсетіп тұрып. Әуе шабуылынан қорғану үңгірінде би сабағын өтудің алғашқы мақсатын тілге алғанда Нисан былай деді. Бұл балаларға өз бойларындағы өнерін әйгілейтін киелі сахна болып қана қоймай, шекараға жақын, соғыс өрті торлаған Кибрусда мұндай сабақтың мәні ерекше. Бұл сабақ балалардың туылып жатқан соғыс ылаңын ұмытуына септігін тигізіп, балаларға не нәрсенің ең маңызды екендігін ұғындырып, балаларды тұрмыстан игіліктеніп, уайымнан арылтуға жетектейді, деді Нисан.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Франция орда бастауыш мектеп сабақханалары мемлекет туын іліп, балалардың мемлекет танымын күшейтті деген мазмұнға тоқталамыз. Оқу бастау маусымында Франциядағы орта бастауыш мектеп оқушылары арт-артынан мектеп құшағына оралып, класстарына кірген кезде класстарында Францияның үш түсті туы мен Еуропа одағының туы бір уақытта ілінгенін байқап қайран қалды. Франция халықаралық радиостанциясы торап бекетінің 9-шы айдың 3-шы күнгі хабарына қарағанда, 9-шы айдың 2-ші күнінен бастап Франция бүкіл елдегі барлық бастауыш мектептер мен орта мектептер сабақханаларында Францияның үш түсті туы мен Еуропа одағының туын ілуде. Сонымен бірге Францияның мемлекеттік ақлия сөзі, мемлекет әні, Марсель музыкасының бір бөлім әндеріндегі еркіндік, теңдік, бауырмалдық деген өлең жолдарын класс қабырғасына жазуды талап еткен. Бұл ұсынысты алғашында оң қанат республикашылар партиясының мүшесі Эрик Шуди ортаға қойып, көп рет талқылау арқылы биыл 2-ші айда парламенттің тексеріп бекітуінен өткізді. Осыдан бұрын оқу ағарту заңында әрқайсы сабақханаларға мемлекет туын ілуді күшті талап етпеген. Оның үстіне мектептер Францияның мемлекет туын ғана ілу қажет болатын. Бірақ парламент Еуропа одағының туын қатар іліп, оны өзгеріс енгізілген жобаның реформа мазмұны етуге табанды болды. Кезіндегі Францияның оқу ағарту министрі медиаларға азаматтық рухты күшейтіп, мейлі дүниенің қай жерінде болсын, мемлекеттің символы ең табиғи іс екенін білу керек, деді. Үкімет жақтың түсіндіруіне негізделгенде мемлекет туы балалардың мемлекет танымын күшейтуді мақсат еткен. Ал Еуропа одағының туы Францияның Еуропа одағының тіректі бір мүшесі екенін әйгілейді. Франция мектептерінде орта есеппен 70-80 бөлмелі класс болғандықтан жаңа белгілеме көптеген мектептерді туды толық әзірлей алмай қалудан алаңдатты. Оқу ағарту министрлігі былай деді. Мемлекет туын іліп құлақтандыруда өнімді әдіс. Францияның кейбір мектептері арт-артынан ерекше жобаланған жарнамалар жасатты. Оның қаражатын Франция оқу ағарту министрлігі үстіне алды. Бұл реформа нысанын қолдайтын парламент мүшелері баланың отаншылдық сезімін кішкентайынан жетілдіру керек деп қарайды. Бұл реформа нысанына қарсы тұрушы сол қанат парламент мүшесі Ларип, мектеп алаңына ілінген мемлекет туы отанға деген құрметтің бейнесі. Алайда асыра дәріптеу ұлтшылдыққа бұйырдырады. Мектеп әскери қосын емес деп қарады. Хабарға қарағанда Франция мақұлдаған жаңа оқу ағарту заңында тағы көптеген реформа мазмұндары қамтылған. Мысалы, міндетті оқу ағартудың басталу жасын 6 жастан 3 жасқа өзгерту, заң ережеге бойсынбаған ата-аналарға 1500 евро айып салу, оқушыларға баға беруде сабақ нәтижесіне көбірек көз жіберіп, оларға артықшылығын сәулелендіретін тіпті де көп орай жарату тағы басқалар.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Ресей Тасыс агенттігінің бірінші орынбасар бастығы Гусман біздің қарым-қатынасымыз достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланыс дейді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ресей Тасыс агенттігінің бірінші орынбасар бастығы Гусман таяуда Шинхуа агенттігінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Ресей мен Жұңғоның ақпарат медиа саласындағы селбестігі төтенше кең көлемді. Екі елдің барлық негізгі ақпарат құралдары түрліше деңгейде ауыс-күйіс жасауда. Тасыс агенттігі мен Шинхуа агенттігі жеке-жеке Ресей мен Жұңғоның мемлекеттік агенттігі саналады. Екі агенттіктің қарым-қатынасы достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланысты сақтап келеді. Екі ел ақпарат агенттігінің қарым-қатынасы неше 10 жылдық тарихқа ие. Екі жақ достық селбестікті төтенше тығыз өрістетуде. Мұндай қарым-қатынас Ресей-Жұңго қарым-қатынасының дамуының ұлы істеріне қызмет етеді. Гусман былай деді. Біз Шинхуа агенттігінің Тасыс агенттігіне берген көмегін төтенше қастерлейміз. Тасыс агенттігі де Шинхуа агенттігінің хабар селбестігі жағында қойған талабына белсене жауап қайтарып келеді. Гусман былай деді. Тасыс агенттігі мен Шинхуа агенттігі көп рет маңызды сыртқы істер қимылында екі ел басшыларына тілшілік істеу жұмысына көмектесіп келеді. Мұндай селбестік Ресей-Жұңго қатынасының дамуына үлес қосты. Гусман былай деді. Ресей мен Жұңго ақпарат құралдарының ауыс-күйісі, ақпарат агенттігінің ақпарат ауыстыру, негізгі ақпарат құралдарының сурет көрмесін бірге өткізуі, екі ел ақпарат құралдарының шекараттағын автомобиль желілес жарыстарын бірге хабарлауы сияқты қимылдарда әйгіленеді. Мысалы, биыл 6 айда Тасыс агенттігі мен Шинхуа агенттігі Москва театрханасында Ресей мен Жұңгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау сурет көрмесін бірге өткізді. Ресей мен Жұңго басшылары екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын атап өту жиналысына бірге қатынасудан бұрын сурет көрмесін экскурсиялады. Бұл көрме екі елдің ақпарат құралдары селбестігінің ықшам көрінісі. Екі елдің ақпарат құралдары селбестігінің тәсілі тіпті де бай мазмұнды болады. Ресей Жұңго медиалары ортақ төтеп беруге тиісті мәселелерге аялдағанда Гусман былай деді. Дәстүрлі негізгі ағымдық медиалар осы заманғы информация техникасының дамуы, қоғамдық қарым-қатынас торабы және интернет медиаларының дамуы сияқты сындарға дөп келіп отыр. Бұл ақпарат қызметкерлеріне анағұрлым жоғары кәсіптік талап қойды. Дәстүрлі ақпарат құралдары көне кәсіптестермен және жаңа ақпарат құралдарымен бәсекелесуі керек. Сонымен бірге торап информациясы қыруар фактілер анық болмаған, бұрмаланған тіпті жалғаннан жасалған мазмұндарды қамтиды. Объектив шынайы хабарлар Тасыс агенттігі, Шинхуа агенттігі сияқты дәстүрлі медиалардың басымдылығы. Дәстүрлі негізгі ақпарат құралдары осы абзалдылықты үздіксіз сәулелендіруі керек. 9 айдың 3-ші күні өткізілетін 5-ші кезекті Жұңго-Ресей ақпарат құралдары талқы-мінберіне аялдағанда Гусман былай деді. Осы кезекті талқы-мінбері екі ел ақпарат құралдарының ауыс-күйіс селбестік өнімділігін және екі жақтылы қарым-қатынасын әйгілеу жағында келелі мәнге ие. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар Легослай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.